Бишкекте саат 18, назарыңыздарда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 14 декабрь шешенби күнкү кечки уктурууларын баштайт. Кыргызстан бийлиги кумтөргенин өзү иштетип баштагандан бери канча алтын өндүргөнү, пайда тууралуу маалымат бере элек. Ал эми Чаткал районунун Терексай айылында алтын казган кыргыз түрк эти Бакыр Терексай компаниясына байланыштуу дагы нааразылык чыкты.
Пуль 5 километр далеко.
5 чакырым алыс жерде чаңдап жатат. Казуу иштерин жүргүзгөндө чаң болот. Анткени ошол жерде экскаватор гана чыгалат. Бул тоо кен тармагынын өзгөчөлүгү.
Орусия климаттагы өзгөрүүлөр менен глобалдык коопсуздукту байланыштырган резолюцияны четке какты. Алдыдагы уктуруубуздан ушул жана башка темаларга кайрылып, Атбашы районунун тургуну Айнура Эрматованын үй бүлөсү жөнүндө айтып беребиз.
Санамо жолдошум иштеп алгандан бери кыйналдым чынында. Кээде практикама жетпей калат. Балдарымдын окуусун эмне эптештирип, кийинтип кетирип атам да.
Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Оголу соңку кабарлар менен Касым Рахманкулов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы, кадырман угарман. Дегенде жергиликтүү кабарлардан баштайлы. Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев Бишкекке келди. Бул тууралуу анын жакындары Азаттыкка ырасташты. Аскар Акаев кумтөр иши боюнча козголгон кылмыш ишинин негизинде тергөөгө көрсөтмө берүү үчүн келген. Ал өлкөдө 5-6 күн болору белгилүү болду. Улуттук коопсуздук комитети бул тууралуу маалымат бере элек. Акаев быйыл 2 августта кумтөр иши боюнча тергөө менен кызматташы үчүн дагы Кыргызстанга учуп келген. Бишкекте бир апта сурак бергенден кийин кайра Орусияга кеткен. Ал өзү тергөө менен кызматташуунун алкагында кепилдик менен келгенин жарыялаган. Атайын кызмат кенге байланыштуу бардык келишимдерден коррупциялык фактылар аныкталганын жана мурдагы аткаминерлерге иш козголгонун кабарлаган. Өлкөнүн азыркы бийлиги кумтөр алтын кени боюнча эл аралык соттук териштирүүдө Центра Gold Company президенттери сатып алганын далилдөөгө аракет жасай турганын билдирип, буга байланыштуу мурдагы президенттер Аскар Акаев, Курманбек Бакиев жана Алмазбек Атамбаевге карата кылмыш иштерин козголгонун маалымдаган. Борбордук шайлоо комиссиясы 28 ноябрда өткөн парламенттик шайлоонун 32 бир мандаттуу округу боюнча жыйынтыгын чыгарды. Бул тууралуу Боршайкомдун басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 32 округдун жеңүүчү талапкерлери аныкталып, Талас, Чүй, Кемин жана Ысгата округдары боюнча чечим чыккан жок. Номер 21 Талас округунда көп добуш алган талапкер Бактыбек Чойбековдун үстүнөн добуш сатып алуу боюнча 9 арыз түшкөн. БШК материалдарды иликтөө үчүн Ички иштер министрлигине жөнөтүп, учурда жооп күтүп жатат. Ал эми номер 31 Чүй Кемин округунда көп добуш алган Медетбек Сакараевдин кош жарандыгы бардыгы тууралуу маалымат текшерилип жатат. Номер 30 Ысыгата округунан көп добуш алган Акбөкөн Таштанбековду атайын кызмат улуттар аралык кастыкты козутууга айыптап камакка алган. Боршайком эгер жогорудагы фактылар аныкталып, сот чечими чыкса аталган округдарда кайра шайлоо жарыяланарын билдирди. Ушуга эле отурулай, Бишкек шаарынын административдик соту Клоп медианын айрым шайлоо тилкелериндеги добуш берүүнүн протоколдору боюнча арызын кароодон баш тартты. Бул тууралуу аталган басылманын өкүлдөрү тастыктады. Парламенттик шайлоого байкоо салган Клоп медиасы айрым шайлоо тилкелериндеги биринчи түзүлгөн протоколдор менен жыйынтыктоочу протоколдордо айырма бар экенин билдирип, Бишкек шаарынын административдик сотуна кайрылган. Бул тууралуу Клоп медианын шайлоолорго байкоо салуу боюнча долбоорунун координатору Айзирек Алмазбекова буларды айтты.
Негизги мазмуну протоколдор алмашып жатат. Бизге биздин байкоочубузга берилген протоколдор бир кайсы моментте ары эле алмашып калыптыр. Анткени сайтка чыкканда башка эле протокол. Андай болушу мүмкүн эмес да, анткени биздин байкоочуларыбызга УШКнын мүчөлөрүнүн баарынын колдору турат, печать дагы турат. Демек бул расмий бир документ.
Клоп медианын өкүлү эми жогорку сотко кайрыла турганын билдирди. Жогорку соттон Клоп медианын арызы келе элегин белгилешти. Азаттык партиясы дагы айрым шайлоо тилкелериндеги добуш берүүнүн протоколдору боюнча Бишкектин административдик сотуна кайрылган. Сот аталган партиянын дагы арызын кайтарып берген. Партия лидери Исмаил Исаков дагы жогорку сотко кайрыла турганын билдирди. Эми эл аралык кабарлардан Беларусьтун Гомель шаарындагы тергөө абагынын аймагында Тихановскийдин иши боюнча өкүм чыкты. блогер Сергей Тихановский 18 жылға, медиа кеңесші Игорь Лосик 15 жылға, күчөтүлгөн тартиптеги колонияга кесилди, блогер Владимир Цыганович 15 жылға, жашоо үчүн өлкө YouTube каналынын кызматкерлери Артём Саков 16 жылға, Дмитрий Попов 16 жылға, Беларусь социал-демократиялык партиясынын лидери Николай Статкевич 14 жылға эркинен ажыратылды. Буга чейин президенттикке талапкер Виктор Бабарико 14 жылға, Мария Колесникова 11 жылға абакка кесилген. Укук коргоочулар айыпталуучуларды саясий туткун деп атаган, алар былтыр август айындагы талаштуу президенттик шайлоого чейин кармалган. Беларусь бийлиги бул шайлоону өлкөнү 27 жылдан бери башкарып келе жаткан Александр Лукашенко жеңгенин жарыялаганы менен мындай жыйынтыкты оппозиция жана батыш өлкөлөрү тааныган эмес. Бозгунда жүргөн казакстандык оппозициячыл саясатчы Мухтар Аблязов 2011 жылы тарыхта жаңы өзөн окуясы деген ат менен калган нааразылык акциясына баасын берди. Буга чейин экс-президент Нурсултан Назарбаев кандуу окуяга Аблязовду айыптаган болчу. Мухтар Аблязов бул айыптоого жооп кайтарып 2011 жылы кандуу окуя эмне себептен чыкканы жана ага борбордук жана жергиликтүү бийлик башчылары менен күч түзүмдөрүнүн ролу кандай болгону тууралуу оюн айтты. Аблязов мунайчылардын козголоңун басуу үчүн тынч эле курал колдонуп кандуу чагымды уюштурууга ошол кездеги президент Нурсултан Назарбаев менен Атырау облусунун мурдагы жетекчиси Бергей Рыскалиев баш болгон жетекчилердин ат аталганын белгиледи. Бергей Рыскалиев кийин кызматтан алынып, бюджеттик акчаны урдаганы үчүн 17 жылга сыртынан кесилген, бирок ал азыр Англияда жашайт. Рыскалиев окуяга тиешеси бар болсо, анда аны эбак эле бийлик кылмыш жообуна тартмактыгын айтып комментарий берди. Буга байланыштуу ал Аблязовду Европа сотуна берээринде эскерткен. Нурсултан Назарбаев жаңы өзөн окуясынын 10 жылдыгына карата мамлекеттик телеканалдарда көрсөтүлгөн даректүү тасмада ага Мухтар Аблязовду айыптаган.
Рахмат, соңку кабарлар менен Касым Рахманкулов тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык Чекит.org сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан каалаган убакта окусаңыздар болот. Эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. 15 декабрда Кыргызстандын айрым аймактарында кар жайт, жолдор тайгак болот. Аван температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Баткен Ош жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 4-1, күндүз 2-7 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 16-21, күндүз 5-10 градус суук болот. Бийик тоолордо түнкүсүн 27-32, күндүз 9-14 градус суук. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Эртең менен жана күндүз бир аз жаан кар жаашы мүмкүн. Аван температурасы түнкүсүн 1-3 градус суук, күндүз 2-4 градус жылуу болот. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан кум төргенин өзү иштетип баштагандан бери канча алтын өндүргөнү, тапкан пайда тууралуу бийлик дагы деле маалымат бере элек. Бул маселе жогорку кеңеште кайра көтөрүлүп, анда да расмий жооп болгон жок. Кум төргөл компаниясынын тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк жакында эле Кыргызстан алтынды чет жакка сата электигин билдирип, өндүрүш тууралуу да эч нерсе айткан эмес. Бул коомчулукта ар кандай күдүк ойлорго жем таштоодо. Ал тапта өлкөнүн туңгуч президенти Аскар Акаев кум төр иши боюнча сурак бериш үчүн Кыргызстанга экинчи ири учуп келгени маалым болду. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Жогорку кеңештин бюджет жана финанс боюнча комитетинин 13 декабрдагы жыйынында депутат Осмон Турдумамбетов кум төргенинен казылып жаткан алтын кайда сатылып же сакталып жатканына кызыкты.
Мына өзүбүз иштетип атабыз, алтынды өндүрүп атабыз. Канча алтын өндү, канча салык түштү, канчадан саттык алтынды, каяка сатпасак каяка сактап атабыз ал алтынды.
Финанс министр Алмаз Бакетаев ишкана салыкты толук төгүп жатканын айтканы менен анын суммасын тактап бере алган жок. Ал эми казылган алтын боюнча маалыматы жок экенин, ага Кыргыз алтын компаниясы жооп берерин жүйө кылды. Ошентип Кыргызстандагы эң чоң өндүрүштүк ишкана, бюджетке эң көп салык төккөн компаниянын өндүрүшү тууралуу коомчулукка дагы деле маалымат бериле элек. Кыргызстан кум төргенин өзү иштетип баштагандан бери өндүрүлгөн алтын тапкан пайда тууралуу маалымат угуу демилгеси парламенттин дээрлик ар бир сессиясында көтөрүлөт. Бирок ал колдоо таап тиешелүү мамлекеттик органдар жогорку кеңеште бир да жолу маалымат берген жок. Депутат Акыл Кемелов кендин ишмердиги боюнча парламентте маалымат алуу сунушун дембеден берген депутаттардын бири. Ал акыркы жолу Кумтөр Голд ишканасында жергиликтүү компаниялар сүрүлүп чыгып, кадрларды алууда башламандык болуп жатканын айткан. Ушундай билдирүүлөрдөн кийин кендин ишине байланыштуу Кумтөр Голд депутаттын жеке өзүнө маалымат берген экен. Бирок ал жашыруун документ катары келгендиктен аны менен таанышкан эмес.
Негизи баягы жашырылбаган эле маалымат да, бул негизи ачык отчет бериш керек эмес. Эми мен ойлойм, баягы күмөн жаратат да, сөзсүз түрдө жаратат да. Бирок баягы сот иштери менен байланыштуу, баягы мүмкүн ошого байланыштуу баягы секретти кылып берип атышабы дедим да баягы.
Кыргыз бийлиги Кумтөр Голд компаниясын өзү иштетип келаткан 2021 жылдын 17 майынан бери алтын өндүрүш боюнча 3 ирет учкай гана маалымат берди. Биринчи жолу президент Садыр Жапаров 15 июнда кеңге барганда ишканага убактылуу тышкы башкары киргизгенден бери 44 000 унций алтын сатылганы кабарланган. Анын баасы 82 миллион доллардан ашкан. Бул акчанын 41 миллион доллардын ашыгы өндүрүштүк чыгымдарга кетип, таза киреши 40 миллион 282 000 долларга жеткен. Улуттук коопсуздук комитеттин төрагасы Камчек Ташиев 25 сентябрда Кыргызстан июнь-июль 2 айда Кумтөрдөн 90 миллион доллар тапканын жарыялаган. Ушул эле айда Акылбек Жапаров министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары болуп турганда Кумтөрдөн өндүрүлгөн 4 тоннадан ашуун алтын Кыргызстанда экенин айткан. Андан 61-62 миллион доллардын ашуун таза киреши түшөт деп божомолдогон. Жогорку кеңештин экс депутаты Эркингүл Иманкожоева Кумтөр кенинин ишмердиги боюнча бийлик так маалымат бербей жатышы тууралуу мындай деди.
Президент өзүнчө кыдыршайчы болсо өзүнчө деңиз бөлтүрүп башкача сөздөрдү сүйлөп атат. Кумтөрдү биз полностью алдык деп атат Албек Жапаров. Ошол эле мезгилде центр болсо биз полностью өткөзүп берген жокпуз деп атат да. Мына ошон үчүн мен эле эмеспи, элдин баары эле азыр күмөн санап атат, бул кандай болуп атат депчи.
Кумтөр Голд компаниясынын тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк BBC кыргыз кызматында жакында эле курган маегинде алтынга байланыштуу суроого жарым жартылай жооп берди.
Биз азыр алтынды сатпай элебиз чет мамлекетке. Аны мен айта албайм, ушул баягы сот болуп атпайбы. Мына алтынды сурап аткандар көп чет мамлекеттен деле.
Кумтөрдөгү өндүрүштүк иштен тышкары кенди иштетүүдөгү коррупциялык иштер да коомчулуктун көңүл чордорунда. 14 декабрда бул ишке байланыштуу Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев Кыргызстанга келди. Ал Кумтөр иши боюнча козголгон кылмыш ишинин негизинде тергөөгө көрсөтмө берип, 5-6 күндөн кийин кайра кетери кабарланды. Акаев быйыл 2 августта сурак берип кеткен. Улуттук коопсуздук комитет кенге байланыштуу бардык келишимдерден коррупциялык фактылар аныкталганын билдирип, ондон ашык мурдагы жана азыркы атка минерлерге коррупция менен иш козгогон. Бир топ чиновниктер камакка алынган. Алар ар кандай шартта тергөө абагынан чыгып отуруп, азыр абакта президенттин парламенттеги мурдагы өкүлү Данияр Нарымбаев менен мурдагы биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев калды. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу Жалал Абад облусуна караштуу Чаткал районунун Терексай айылында алтын казган Кыргыз-Түрк Эти Бакыр Терексай компаниясына байланыштуу дагы нааразылык чыкты. 12-13 декабрь күндөрү чогулгандар компанияны абаны чаңдатып, жумушчуларды негизсиз иштен кетирип жатат деп айыпташчы жана бузу тигип жол буушту. Эти Бакыр Терексай болсо мындай дооматты негизсиз деп билдирип келет. Толугураак Элеонора Бешенбек кызы баяндайт.
Терексайдын тургуну Нуркалык Өмүрбековдун ырасташынча нааразылык 12 декабрда башталган. Анын айтымында акцияга алгач жүк ташыган унаанын 3 айдоочусу иштен негизсиз алынды деген сөздөр себеп болгон.
Ага минген рабочийлерден башталганда бул тополончу 3 адамды иштен айдайбыз, силер бизди айтканды кылбай атасыңар деп түрктөр өз билемди кылып 3 баланын ишин айдагандан түрткү болду да ошо элгечи жергиликтүү калкачы. Анан жол тозу болуп бозуу үйлөр тизилди 12 декабрда. 13 кечке эрип турдук. Кечинде Чаткал акиминин орун базары келди, зам аким келип. Биз сүйлөштүк, туруп тургула, комиссия келет экен, чаңды текшерет, рабочийлер иштерин айдабай турган болду деген сөздөрдү айтты. Айткан менен элдер макул болгондон жок, булар айткандан кайта берет деп чолтурду да, эч кандай мыйзам бузуулар болгон жок. Машиналар ары өрөтүп атты. Милициялар тарагыла деп баарын таратып алып чыкты.
Чаткалдын акими Алтынбек Сеңирбаев азаттыкка чогулгандардын экологияга байланыштуу талаптарынан улам тапшырмалар берилгенин билдирди.
Курзубай авто машина айдаган 3 авто уну айдоочусун жумуштан кетиришкен да. Себеп дегенде баягы талаптагыдай иш алып барбагандыгы үчүн жана ошонун негизинде жумушчулар нааразылыкка чыгышып иш таштоо кылышып. Эми компаниянын ички жумушу андан сырткаркы жергиликтүү тургундар нааразылык буга чейин эми көтөрүлүп келген, сиздер деле билсеңиздер керек чаң маселеси, экология маселесин көтөрүп кошо чыгышты. Анан талаптары угулду, мыйзам чегинде аткарылса турган талаптары боюнча мөөнөттөрү берилип тиешелүү жактарга тарашты бүгүн ушул айда.
Эти Бакыр Терексай компаниясы болсо соңку окуяга байланыштуу учкай билдирүү таратты. Анда 3 айдоочуга жол эрежесин бузганы үчүн сөгүш жарыяланганы айтылат. Ошондой эле жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жагдайды талкуулаганын белгилеген. Нааразылыктан улам Терексайга жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин өкүлдөрү барды. Мекеменин экологиялык көзөмөлдөө башкармалыгынын жетекчиси Расылбек Жусупов буларды билдирди.
Чарбадагы тигил булдуя маселелерден аяк эле. Булдар үзө деле ишке берилет эми булдар. Азыр бүт курулуш болуп атпайбы бул жактачы. Мурда мен экономдон предприятия текшерип атпадык беле. Азыр биз ошо предприятия жок текшерилгенге бир проект даярдап атабыз. Эгер ошол өтүп кетип калса, буларды предприятия жок эле келип
Эти Бакыр Терексай буга чейин бир канча жолу экология, адамдардын саламаттыгына байланыштуу дооматтарды четке каккан. Компаниянын директорунун орун басары Алып Тогай айыл чаңдабай калды деп ишендиргенге аракет кылган.
Пыль 5 километра далеко.
5 чакырым алыс жерде чаңдап жатат. Казуу иштерин жүргүзгөндө чаң болот. Анткени ошол жерде экскаватор гана чыгалат. Бул тоо кен тармагынын өзгөчөлүгү. Андай чаңдаган учурларды болтурбай коюу мүмкүн эмес. Бирок мындай учурлар эми артта калды. Жол кирдеп калганда КАМАЗдарды жөнөтүп жуудуруп жатабыз. Ооба, маселелер болот. Бирок компания аларга дароо реакция жасап чечип жатат. Азыр асфальт таза.
Сейчас асфальт там чист.
Бул компанияга байланыштуу нааразылык ушул жылы жаздан тарта алар Терекан кенин Мырзабаев көчөсүнүн так маңдайындагы тууну каза баштагандан бери токтой элек. Июнь айында бул көчөдөгү 62 үйдү көчүрүү маселеси чыкканы белгилүү болгон. Айрым тургундар компанияны көчүрүү тууралуу тургундар менен тил табышып, бир жактуу чечим чыкпай жатып тууну каза баштаганын айыптап келет. Алар жаз айынан бери чаңдан арылбай, ары бери тынбай каттаган оор жүк ташыган унаалардын ызычуусуна нааразы болушууда. Эти Бакыр Терексай компаниясынын 75% үлүшү түркиялык Эти Бакыр, калган 25% Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасына таандык. Компания 2015 жылы чаткалдагы Терек, Терекан жана Перевальный кендерин акцияны жеңип алган жана 20 миллион доллар төлөгөн. Эленора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Беларусьта оппозиция лидери Светлана Тихановскиянын күйөөсү блогер Сергей Тихановский 18 жылга, Эркин Европа Азаттык радиосунун медиа кеңешчиси Игорь Лосик 15 жылга күчөтүлгөн тартиптеги колонияга кесилди. Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев Бишкекке келгенин анын жакындары бышыкташты. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоонун 32 бир мандаттуу округу боюнча жыйынтыгын чыгарды. Бузгунда жүрүн казакстандык оппозициялык саясатчы Мухтар Аблязов 2011 жылы тарыхта жаңы өзөн окуясы деген ат менен калган нааразылык акциясына баасын берип, кан төгүү үчүн ошол кездеги президент Нурсултан Назарбаев менен Атырау облусунун мурдагы жетекчисин айыптады. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекиторг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Орусия климаттагы өзгөрүүлөр менен глобалдык коопсуздукту байланыштырган резолюцияны четке какты. Климаттын өзгөрүүсү коопсуздукка кандай залакка тийгизерин карап чыгуу чакырыгы камтылган документти Нигер жана Ирландия иштеп чыккан. 13 декабрда Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинде колго салынган резолюция долбоорун 15 мүчө мамлекеттин 12 колдоду. Вето укугуна ээ Орусия менен катар Индия каршы добуш берди, Кытай калыс калды. Документтин авторлору баш катчы Антонио Гутерришке кайрылып, жаңжалдардын алдын алуу жана тынчтыкты сактоо стратегиясында климатка байланышкан коопсуздук маселелерине көбүрөөк көңүл бурууга үндөшкөн. АКШнын Улуттар Уюмундагы элчиси Линда Томас Гринфилд Орусия кеңештин көпчүлүгү колдогон резолюцияга вето коюу менен бүтүндөй дүйнөнүн үмүтүн актаган жок деп твиттерге жазды. Ирландиянын элчиси Джеральдин Байерн Нейсон ушул өңдүү резолюцияны иштеп чыгууга эбак эле убакыт келгенин, бул багытта алгачкы чакан кадам ташталганын билдирди. Документке авторлаш чыккан Нигердин Улуттар Уюмундагы миссиясынын башчысы Абду Абари резолюция га каршылыкты көрөгөчсүздүк деп атады.
Les recherches et les preuves sur le terrain montrent clairement Жериндеги изилдөөлөр жана фактылар климаттын өзгөрүп жатышы бейстабилдүүлүккө алып келип, коопсуздукка коркунуч жаратканын көргөзүүдө. Коопсуздук кеңеши бүгүнкү реалдуулукка ыңгайлашпаса, эч качан эл аралык тынчтыкты жана коопсуздукту сактоо мандатын аткара албайт. Бул орган дүйнө туш болуп жаткан азыркы учурдагы коркунучтарга жооп берүү жолдорун чагылдырууга тийиш.
Les menaces à la paix et à la sécurité internationale auxquelles nous sommes confrontés.
Добуш берүүдөн кийин бул эки өлкөнүн өкүлдөрү Коопсуздук кеңешиндеги вето укугун бөлүштүрүү тартибин сындап, мунун эскиден калган көрүнүш, анахронизм деп аташты. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин андай укук туруктуу мүчөлөр АКШ, Британия, Франция, Орусия жана Кытайга ыйгарылган. Долбоорго каршы чыккандар улуттар уюмунда климаттагы өзгөрүүлөр менен алектенген орган бар экенин айтып, маселе кеңештин күн тартибине киргизилсе, ашыкча саясатташтырылып кетет деген аргументин келтиришти. Орусиянын улуттар уюмундагы миссиясы резолюция жаңжалдарды жана коопсуздукка жаралган коркунучтарды климаттын призмасынан кароону таңуулайт деп билдирди. Миссиянын көз карашында сунуш башка жагдайларды көз жаздымда калтырып, климат менен коопсуздукту автоматтуу түрдө байланыштырууга үндөйт. Элчи Василий Небензе климат маселесине келгенде эл аралык коомчулуктун бөлүнүп жарылганын байкаса болоорун, андайга Глазгодо күбө болушканын белгиледи.
Сейчас же мы видим антидемократичную попытку.
Текске кошулбаган 80 өлкөнүн оюн көз жаздымда калтырып, климаттын өзгөрүүсүнө каршы күрөшкөн активисттердин пикирин таңуулоо аракети демократияга жатпайт.
Это на деле привело бы к глубочайшему расколу.
Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, дүйнө жүзүндөгү качкындардын 90% климаттын кыйраткыч кесепеттеринен жабыркаган өлкөлөрдүн жашоочулары. Алардын көбү ошондой эле жапа чеккен коңшу мамлекеттерге башпаана издеп агылат. Калктын бакуат жашоосу суу, түшүмдүү жер өңдүү жаратылыш ресурстарынан көз каранды өлкөлөрдө ошол ресурстар азайганы чыңалууга, түрдүү тиреш, кагылыштарга алып келет. Алсак, улуттар уюмунун эксперттери Сомалиде кургакчылык жана суу ташкындары элди түшүмсүз калтырып, азык түлүк үчүн атаандаштык, уруулар ортосундагы жаңжалдарды ого бетер күчөтөрүн аныкташкан. Эл аралык темаларды улантабыз. Британияда ковидтен коронавирустун омикрон түрүнөн алгачкы адам өлүмү катталды. Эксперттер жаңы штамм жугуштуу, бирок анча коркунучтуу эмес деп эсептешет, бирок шашылыш тыянактан этият болуп сактанууну эскертишүүдө. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кеңири айтып берет.
Улуу Британиянын бийлиги өлкө аймагында коронавирустун омикрон штаммы укмуштуудай тездик менен жайылып жатканын жарыялады. Учурда бир нече киши вирустун омикрон түрүн жугузуп алып, ооруканага жатканы белгиленди. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон вирустун омикрон түрүнөн биринчи адам өлүмү катталганын ырастады.
Ооба, тилекке каршы омикрондун айынан ооруканага түшкөндөрдүн саны кескин көбөйүүдө. Ошондой эле тилекке каршы кеминде бир бейтап омикрондун айынан каза тапканы тастыкталды. Ошондуктан менимче бул вирустун кандайдыр бир жеңилирээк жол менен өтө турган штаммы деген ойду ары коюп, анын калк арасында өтө тездик жайылган ылдамдыгын түшүнүшүбүз зарыл. Ошентип биз андан коргоно турган эң жакшы нерсе бул эмдөөнүн кошумча дозасын алуу.
Улуу Британияда 27 ноябрда омикрон вариантын жуктурган биринчи учур аныкталганда премьер-министр Борис Джонсон катаал чектөөлөрдү киргизип, инфекциянын жаңы толкуну келе жатканын билдирген. Ошол эле кезде омикрондон көз жумган бейтап тууралуу кеңири маалымат берилген жок. Маркумдун канча жашта экени жана эмдөө алган албаганы белгисиз. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун изилдөөсүнө ылайык, омикрон коронавирустун башка штамдарына караганда тез тарайт жана эмдөөгө туруштук берилет. Британияда бул жаңы штамды жугузган 1000 ашуун адам аныкталды. Британиянын саламаттыкты сактоо министри Сажид Жавид Sky News телеканалына курган маегинде жаңы штамм өтө тез жайылып жатканын, буга чейин белгисиз инфекция 2-3 күндө эле 2-3 эсе көбөйүп жатканы байкалганын айтты.
What we've learned about this new variant Omicron in the just
Биз бул жаңы штамм Omicron тууралуу соңку жумада гана билдик. Биринчиден ал укмуштуудай тез ылдамдыкта жайылып жатат. Инфекция ар бир 2-3 күндө 2 эсе көбөйүп, толкун түрүндө өсүүдө. Акыркы жумада биз билген экинчи нерсе, вакцинанын 2 дозасы сизди коргоо үчүн жетиштүү эмес, бирок 3 доза кошумча эмдөө бул симптоматикалык инфекциядан коргоодо натыйжасын көрсөтүүдө.
Омикрон 3 жума мурун алгач Түштүк Африкада табылган. Ошол эле учурда омикрондук инфекциянын көбү оорунун оор өтүшүнө алып келбегени белгиленген болчу. Омикрон штаммынын жугушу өтө тез жайылгандыктан ооруканалар бейтаптарды кабыл алууга жетишпей калышы мүмкүн деген кооптонуулар бар.
Министр Сажид Жавид мына ошондуктан бул жаңы штамдын чукул толкунуна даяр болуун эскертти.
What we are seeing is because of this phenomenal growth, we're seeing
Биз көрүп жаткан нерсе бул вирустун укмуштууда жайылуу коркунучунан улам инфекциянын көбөйүүсүн байкадык. Бул мага дельта вариантына караганда жеңил өтсө дагы, жайылуу тездиги жатып дарылана турган оорулуулардын санынын кескин өсүүсүнө алып келет. Оор абалда ооругандардын саны аз болгону менен ооруну жугузуп алгандардын жалпы саны көп болгону кооптондурат.
Британ бийлигинин божомолунда эгер чечкиндүү чаралар көрүлбөсө, декабрдын аягына чейин вирусту жугузгандар миллионго жетиши мүмкүн. Дүйшөмбү күнү бул жаңы штамм Лондондо катталган баардык инфекциянын 40% жакынын түзгөнү белгиленди. Азыркы учурда Орусияда да Түштүк Африкадан келгендердин арасынан 10 адам вирустун омикрон түрүн жугузуп алганы аныкталды. Түндүк Ирландияда да буга чейин омикрон штаммынын 10 учуру катталганы жарыяланган. Дүйшөмбү күнү кечинде Пакистандын Карачи шаарындагы Ага Хан университетинин ооруканасы Пакистанда омикрон вариантынын биринчи учуру катталганын ырастады. Коронавирустун дельта вариантынын жайылышын баштан кечирип жаткан Франция январь айында омикрон штаммынын жайылуусуна туш болорун Париждеги ооруканалар тобунун жетекчиси Мартин Хирш эскертти. Ошол эле кезде Кытайдын чыгышындагы Чезиан провинциясында коронавирустун дельта түрү күчөгөнү айтылды. Буга байланыштуу жыйындарга чогулууга, аймактан сыртка чыгууга чектөөлөр киргизилди. Чезианда 12 декабрда вирустун 138 тастыкталган учуру катталганы тууралуу Синхуа мамлекеттик агенттиги кабарлады. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Уктурубузду улантып социалдык темага кайрылабыз. Атбаш районунун тургуну Айнур Эрматова кымбатчылыктан айынан 3 баласына жетиштүү тамак аш бере албай жатат. Каражатын тартыштыгынан балдар жер жемиш менен сүт азыктарын эбак унутушкан экен. Үй бүлө майып атасын пенсиясы менен жан сактап келатат. Кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун репортажы.
Айнур Эрматова 200 сомго дүкөндөн 1 литр өсүмдүк майы менен жарым килден бир аз ашыгыраак шекер алып чыкты. Алгандарын жок дегенде бир аптадан ашыгыраак убакытка жеткириш керек.
3000 сомду мурда мындай экономдоп жеткирчүмүн. Ал кезде азыр болсо экономдосом деле жетпейт азыр. Магазиндерден да ашпайт. Карыздарыма алган продуктыларым бар магазинде ошолорго да берем. Ошол 3000 сом ошого эле кетет.
Кымбатчылык капчыгы жука Эрматовага окшогон энелерди кыйнап жатат. Балдарга витаминдүү тамакты бери кой. Жөн гана күнүмдүк нан чай, кант менен камсыздоо оор болуп баратат.
Чай чөдөп.
Айнура Эрматованын 3 баласы бар. Улуусу 12 жашта, кичүүсү быйыл 3 толду. Бир жыл мурда анын күйөөсү Нурлан Базарбаев ооруга чалдыгып майып болуп калган. Азыр ал өз алдынча тамак да жей албайт. Врачтар ага амиотрофиялык каптал склероз деген диагноз коюшкан. Ага майыптык үчүн мамлекет 3000 сом жөлөк акча берет. Мындан тышкары үй бүлө 3 балага 3200 сом жөлөк пул алат. Айнура 6000 сом акчаны тамак ашка, балдарынын кийимине, окуу куралдарына, көмүргө жана жашап жаткан үйүнүн ижара акысына төлөгөнгө айдан айга жеткириш керек. Мындан тышкары күйөөсүнүн дары-дармеги да бар.
Мурдайым жолдошум иштеп жүргөндө жакшы болчусуз да, Кудай шүгүр болчусуз. Анан могу жолдошум иштеп алгандан бери кыйналдым чынында. Кээде продуктыма жетпей калат. Балдарымдын окуусун эмне эптештирип, кийинтип кетирип атам да.
Элмиран дасторконунда нан менен шекер гана коюлган. Жер жемиш менен таттуу азыктарды балдар анда-санда туугандары учурашып келгенде гана жебесе, атайлап базардан сатып келгенге мүмкүнчүлүк жок. Жаң кийим алууга деле чама жете бербейт.
Шүгүрдөр ошого эки менен продукт менен ун, главный нан болуп турсунчу балдарыма жок дегенде деп. Дүкөндөрдөн ала калам, карыздарым бар, жасыла калам, жетпеген продуктылар. Анан жолдошума да баягы тамак ич алып калган витамин эмели кефир сифирлерди ошо магазинден карыз калам. Анан жолдошумду да карабасам анан бул мындай тамактарды жебей атпай нампандар чай жанын. Ошондой суюктуктарды ичет жолдошум. Ошондо ала албай калам да карыз калам магазиндерден.
Айнура майып күйөөсүн балдары менен таштап жумушка чыгып кете албайт. Балдарынан тышкары оорулук күйөөсүнө кашыктап тамак ичирип карап, керелди күнү кечке үй тиричилиги менен алек. Ички да, сырткы оокат да Айнуранын мойнунда.
Бул деген жана нервтерге бүт суук деген. Жолдошум деген мурун өзү иштеп жүргөндө мен үйдө эле болчу, ушундай эле балдарды багып эле карап эле жолдошум эл катары частный иштечү жолдошум. Мындай отопленияларды койчу, анан жалаң техникаларды оңдочу.
Жокчулук кыйнап турган учурда аймактагы көмүрдүн тартыштыгы да түйшүгүнө түйшүк кошулчашыл болуп турат. Отун камдап алганга чамасы чак. Бир апта мурда Ат башы райондук социалдык өнүктүрүү бөлүмү жардам катары 7 мүшөк көмүр түшүрүп берген. Эми ал түгөнсө каротонго да өзүнчө акча бөлүш керек.
Мурда көмүр үстү эле жок болчу, алганга эмеси жок. Анан байын ошо өкмөт 7 мүшөк көмүр берген. Ошол менен от жагып атам.
Антсе да Айнура балдары дени сак чоңоюп жатканына шүгүр кылат. Алар чоңойсо, азыркы оор күндөр унутулуп, очор бачар, барчылык турмушта жашап каларбыз деген үмүтү зор. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунан ушуну менен жарым сааттык алгачкы уктуруубузду аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды, маалымат кабарларды Азаттык орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы бир аздан кийин шейшемин кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз.